Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Tadbirkor korxona dasturini tuzishda quyidagi asosiy mulohazaga e'tibor beradi. Ular maqsadga qanday erishish mumkin va korxonani kelajakda nimalar kutmoqda, ya'ni ishlarni rejalashtirish. Agar shu ikkita mo'ljal bir-biriga mos keltira olinsa, korxona faoliyati dasturini tuza olishi mumkin. Dastur tuzishni shartli ravishda 3 bosqichga bo'lish mumkin. Mahsulot sotiladigan bozorni tahlil etish lozim. Tahlil 2 yoki uzviy bog'langan holda qilinadi. Birinchisi, korxona ishlab chiqargan mahsulotning bozordagi ijobiy tomonlarini o'rganib chiqish. Ikkinchisi, salbiy tomonlarini chamalab ko'rish. Ikkala holda ham tadbirkor talab va taklif o'zgarishi, fan va texnik yutuqlari, raqobat o'zgarishini hisobga olgan holda 1 yildan 5 yilgacha bashorat qilishi kerak. Korxonaning ichki imkoniyatlarini to'liq hisobga olgan holda maqsadni to'g'ri qo'ya bilish. Eng yaxshisi, korxonaning kuchli tomonlari va kamchiliklari bir-biri bilan solishtirilib, talab va taklifning o'zgarishiga bog'lanadi. Solishtirish natijasida qaysi maqsad imkoniyatga mos keladi, qaysinisi mos kelmasligi yaqqol ko'rinib qoladi. Shular asosida tadbirkor o'z maqsadini yana bir bor qayta ko'rishi lozim. So'ngra imkoniyat mavjud bo'lgan, uddasidan chiqa oladigan vazifalar tanlanadi. Korxona faoliyati rivojlanishining eng foydali variantini tanlab olish. Korxonaning xomashyosi va tashkiliy imkoniyatlari majmuasi aniqlanadi. Bunda asosan 3ta ko'rsatkichga e'tibor berish kerak. Korxonaning bozor muhitida tutgan o'rni, ya'ni chiqariladigan mahsulotlarning qanchalik talabga javob berayotganligi, sifat jihatidan ham, son jihatidan ham. Korxona qaysi xo'jalik shakliga mansubligi, ya'ni tarmoqqa qarashlimi yoki xo'jalik sektorigami? Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar turining xilma-xilligi, ya'ni taklif etilayotgan turning talabga qanchalik mos kelayotganligi. Yuqorida qayd etilgan ko'rsatkichlardan ko'rinib turibdiki, korxona doirasida ham bozor sharoitida ham o'zining kelib chiqishi va xususiyatlariga ko'ra bashorat qilish ancha mushkul ishdir. Shu sababli dastur tuzishda 3-chi bosqichni o'rganayotganda qo'shimcha maslahatchilarga murojaat etish maqsadga muvofiqdir. Azizlar, bordiusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.